რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզես իլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներգրավության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Իրանի կառավարությունը Հայաստանին 2 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ կդրամադրի Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի, Մեղրիի և Ագարակի գազի բաշխման ցանցի կառուցման ծրագրի իրականացման համար։ Հայաստանի կառավարության փոխանցման հայկական կողմն իր վրա է վերցրել ապրանքների մատակարարման, ծառայությունների մատուցման և ապրանքների ներմուծման, գործարքներից գանձվող հարկերի, մաքսատուրքերի և այլ պարտադիր վճարների հետ կապված ծախսերը։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Չեխիայի խորհրդարանի սենատի փոխնախագահ Զդենեկ Շկրոմախի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմանզանովի ուղեկցությամբ այցելել է ծիծեռնակաբերդի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Չեխ խորհրդարանականները ծաղկեփսակ են դրել 1915 թվականի մեծ եղեռնի հուշարձանին, ծաղիկներ խոնարել անմար կրակի մոտ լռության փոխոնարումով հարգել սուրբ նահատակների հիշատակը, ծանոթացել են հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի փաստաթղթերին և ցուցանմուշներին, գրառում կատարել հուշամատյանում։ Զնենեկ Շկոմախերը նշել է, որ հայերի նկատմամբ իրականացված եղեռնը իր բնույթով բավականին նման է Հոլոկոստին, որը նույնպես ընդունվել է Չեխիայում։ Իրականությունը պետք է նայել բաց աչքերով, ասել է Չեխիայի սենատի փոխնախագահը, և հավելել, որ այսօր առավել ևս պետք է դասեր քաղել պատմությունից, քանի որ տարբեր երկրներից դեպի Եվրոպա փախստականների մեծ հոսքը կոնֆլիկտների և նորանոր պատերազմների հետևանք է։ Իսկ Save the Children կազմակերպությունը հաշվարկել է, որ Սիրիայում ավելի քան 2 միլիոն երեխաներ չեն կարողանում հաճախել դպրոց։ Սիրիական պատերազմի սկզբից ի վեր երկրում ավելի քան 4000 դպրոց հարձակումների թիրախ է դարձել։ Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստանում այժմ բնակվում է շուրջ 16000 սիրիահայ, որոնք գաղթել են հայրենիք պատերազմի պատճառով։ Այժմ լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Հալեպի բնակելի թաղամասերում 3 տեղի ունեցած հրթիռակոծության արդյունքում զոհվել է առնվազն 20 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Տուժածների մեջ հայեր չկան, ազատությանը փոխանցեց Հալեպի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը, ընդգծելով, որ իրավիճակը խիստ լարված է, հրթիռակոծվել են հայկական թաղամասերից մոտ 10 կիլոմետր հեռու գտնվող բնակավայրերը։
Այո, քաղաքական թաղամասեր չեն, այսինքն 3 գրընտագոծվերը նոր Հալեպ սրճանը, Ադամի է այս թաղամասերը, հանդերնի ընտահամասերը բուրլը տիրագոտիների ընտարգված են, զինյալ ընտավորումներ փորձած են հարածինպած արձանակր մուտ կորձերպած են հացողած, փոխարենը տիրագոտած են պունքեր, ովազին ավելի կան հարիր
Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստան տեղափոխված Հալեպահայրը շունչները պահած հետևում են Հալեպում ընթացող բախումներին։ Նազարեթ Արոյանը փորձում է զանգահարել Հալեպ, բայց ապարդյուն վատկապի պատճառով հազվադեպ են կարողանում լսել Հալեպում մնացած հարազատի ձայնը։
Անպայմանի չկա, քանի շատ վատ է։
Վերջին անգամ երբ եք խոսել։
Երեք այսօր է։
Մեկ ամիս առաջ Հալեպից Հայաստան տեղափոխված Նազարեթը վերջին անգամ 3 է խոսել քրոջ հետ, լուրերը հուսադրող չեն։
3 այս հատեն խոսել, գսել օգնությունը չէր հասցնել, մեծամասնությունը երեխաներ էին և գդոր-գդոր, այսինքն։
Սիրիայում գորգերի մի քանի խանութները թողել հեռացել է, բայց անգամ Հայաստանում վախը չի անցնում։ Խաղաղության մեջ շարունակում է անհանգստանալ Սիրիայում մնացած հարազատների համար։
Քույրս քերայրս կա, որ գսպասի քոչս արդյունքին տամ, որ կարելա կար։
Իսկ ինչու չի կարողանում հիմա Հայաստան գալ։
Իրեն չեն արդյունքը, կարո պետական իվանտանոց։
Պետական իվանտանոց, պետական աշխատակից։
Քանի որ պետական աշխատակից է իրավունք ունի դուրս գալ։ Իսկ ինչպես է փորձելու դուրս գալ։
Գսպասի հիմա ինքը դիմաց է արդեն եղավ 4 ամիս է, թուղթերը ուղարկել էին Դամասկոս Հալեբից։
Ազգականը Նազարեթ Գույմջյանը պատմում է, որ 3 ռմբակոծություններից քրոջ ամուսինը հազիվ է կենթանի մնացել։ 4 տարվա պատերազմն ի վերջո ստիպեց երիտասարդ Հալեպահային ընտանիքը տեղափոխել Հայաստան, սակայն քույրերն իրենց ընտանիքով մնացել են պատերազմի գոտում, տեղափոխվելը մեծ գումարների հետ է կապված։
3 ռմբակոծություն են դեղը իմ քերայրս ոնց աշխարի։ Եվ իսկ շուրջը 2 ժամ փանդարգված մնաց երխանութի մեջ, որ զեդո զորքը իրեն ասես որ էլիր։
Այսինքն
Ռամուսի Հալեբի մեջ։
Երեկվանից հետո քերայրիդ հետ խոսել եք։
3 երեգոյան խոսանք։ Վադի, այսինքն 3 ռմբակոծեր են դբրոց, մեջը երեխաներ կա։
Փորձերը կապ հաստատել Հալեպի ազգականների հետ ապարդյուն էին նաև Միքայել Կարապետի համար։ Եղբայրներին չի կարողանում համոզել տեղափոխվել Երևան, դեռևս կարողանում են դիմակայել պատերազմական վիճակին։
Վերջին անգամ երբ եք խոսել իրենց։
Վերջին անգամ 2 օր առաջ էր խոսեցինք, հնարավորություն ունեցանք խոսել։
Ինչ էին պատմում։
Շատ վատ պայմաններում են, հոսանք չկա, ջուր չկա, համացանց չկա, ապրուստի վիճակը երթալով վադանում է, ոչ թե թեպի լավ է գնում, ասենք որ հույսում ունենան, որ թեպի լավ է գնում։ Ինչպես որ գասեն, եթե մի դամ մեջ մի 2 ժամ ջուր չունենաս, դու կարող ես պատկերացնել այդ բնակարանը ինչ է լինելու։
Անցած 3 տարիներին Հայաստան է տեղափոխվել ավելի քան 17,000 սիրիահայ, Սփյուռքի նախարարության սիրիահայերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ասում է, այս տարի սիրիահայերի հոսքն ավելացել է։ Պաշտոնյան նշում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը, սակայն խնդրահարույց են սիրիահայերին աշխատանքով և կացարանով ապահովելու հարցերը։ Կառավարությունը պնդում է, որ բյուջենի վիճակի չէ բոլորին օգնել, ստիպված են ապավինել միջազգային կազմակերպությունների աջակցությանը։
Հիմա օրինակ իմ վարակայիս, ես եղավ 2 ամիս է Երևան եմ, այսինքն ես եթե որոշ գումարը լան է այսօրնակ, թրություն դան է ինձ աշխատել կառավարությունը, վստահ եմ, որ բոլոր հայությունը պիտի քաոս։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ շարունակ շրջանառող այն լուրը, թե ռուսական Ինտերրաո ԵԵՍ ընկերությունը, որը սեփականատերն է հայկական էլեկտրական ցանցերի, պատրաստվում է վաճառքի հանել հայկական էլեկտրական ցանցերի ընկերությունը, հաստատվում է այս մասին այսօր հայտնի դարձել կառավարության նիստի ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ հենց այդ ընկերությունն էր նախաձեռնել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանյան Ինտերրաոն դիմել է Հայաստանի կառավարությանը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի 100% բաժնետոմսերը Liormand Holdings Limited ընկերությանը վաճառելու համար։ Գործադիրը այսօր հանձնարարեց 4 նախարարությունների՝ էներգետիկայի և բնական պաշարների, արդարադատության, ֆինանսների ու էկոնոմիկայի, ինչպես նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ուսումնասիրել Ինտերրաոյի և Liormand Holdings Limited-ի պայմանագիրը ու տալ եզրակացություն։ Էլեկտրական ցանցերի մասնավորացման մասին 2001-ին ընդունված օրենքում համարագրված է, առանց կառավարության համաձայնության սեփականատերը չի կարող վաճառել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բաշխիչ ցանցերը։ Liormand Holdings Limited-ը գրանցված է Կիպրոսում, հիմնադրվել է 2010-ին, որևէ տեղեկություն չկա ընկերության գործնեության վերաբերյալ։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու ընտրությունը կանգառավ հենց այս ընկերության վրա, և արդյոք մտավախություն չկա, որ կկրկնվի օֆշորում գրանցված և մինչ այդ անհայտ Ռայնովիլ ընկերության պատմությունը, որը գնեց Նայրիտը, սակայն կարճ ժամանակ անց քիմիական հսկան կանգնեց կործանման առջև։
Բոլոր հաստատվերը ուսումնասիրվում են, ես չեմ կարծում, որ նման պատմություն կլինի։
Ինչ գնով է դա։
Չեմ կարող, մանրամասն առայժմ չեմ կարող ասել, 1-2 օրից ուսումնասիրություններից հետո բոլոր հարցերին մանրամասն տեղեկատվություն կներկայացնեմ։
Ինչ գնով է վաճառվելու հետը։
Լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրենք։
Ահա, օդիտի
հարցը կարող է
պատասխանել։
Ոչ, օդիտի մասով արդեն կա մրցույթ հայտարարված, եւ սեպտեմբերի մինչեւ 30 հայտեր են ընդվում աուդիտ անցկացնելու։
Իսկ այդ պարտքերի կուտակված պարտքերի հարցը ինչպես է լուծվել, այսօր ընկերությունը քննարկելու։
Ինչո՞ւ ընկերությունը հավանաբար երևի իր բոլոր պարտավորությունները փոխանցվեն նոր ընկերությանը եւ նոր ընկերությունը։
Ուսումնասիրությունը քանի օր է տևելու ձեր, 1-2 օր։
Երևի 1 շաբաթ։
1 շաբաթ։
Մեկ շաբաթից ավելի մանրամասը բոլորը կներկայացնեն։
Սակագինը կվերանայվի։
Ոչ։
Այսինքն
այս թանկ
սակագին է գործելու։
Իհարկե, սակագին այսօր գործում է։ Սակագինի վերջնական, վերջնական դիրքորոշում կառավարությունը կունենա հանձնաժողովում կատարվող ուսումնասիրությունների
հետ։ Ինչու՞ եք վստահեցնում ինչ ուսումնասիրությունները, որ չի փոխվի սակագինը, չի վերանայվի։
Դե որտե՞ղ չի լինի, չի վերանայվի։ Ես գիտեմ, որ սակագինները ոնց կարող են վերանայվել, եթե սակագիները արդեն գործում են նոր սակագին։
Միայն այս ընկերությունն է դիմել գնելու համար, այլ հայտեր չէին եղել, պան նախարար։
Ես չգիտեմ, դա ընկերության հետ պիտի ճշտվի։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ազատության այդ զրույցում նույնպես ասաց, որ տեղյակ չէ, թե ինչու որոշվեց հեծը վաճառել Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթեդ ընկերությանը և ով է Կիպրոսյան այդ ընկերության սեփականատերը։ Տեղյակ եք, գնորդ ընկերությունը ինչ է մտածում գործող սակագնի մասին, հնարավոր է դիմի հանձնաժողով էլեկտրաէներգիան կրկին թանկացնելու համար, հարցրեցինք Նազարյանին։
Հեռու գնացող ժամանակաշրջանի համար հարցեր ինձ մի տվեք, ես այդ հարցին չպատրաստ չեմ այսօր պատասխանելու։ Մենք ունենք սահմանված սակագին, որը համաձայն էներգետիկայի մասին օրենքի 6 ամսից շուտ հնարավոր չի փոփոխության ենթարկվել, և եթե հանկարծ նման բան կլինի, ապա պետք է սահմանված կարգով հայտ ներկայացվի, ուսումնասիրենք և մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Ես կարծում եմ, նման անհանգստություն առայժմ ես չեմ տեսնում։
Սահմանադրական փոփոխությունները քաղաքական գործիչների ամենօրյա քննարկումների թեման են դարձել։ Հատկապես ընդդիմադիր ուժերը ամեն գնով փորձում են հասարակության համար բացահայտել սահմանադրական փոփոխությունների հնարավոր բոլոր վտանգները և հետ պահել հասարակությանը այդ փոփոխություններին «այո» ասելուց։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին և Հովհաննես Մուսյանին։
Լևոն Զուրաբյանը չի գնահատում Հայազգային կոնգրես խմբակցությունում ընդգրկված նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հանդիպումը։
Մեր գնահատականը բացարձակապես կարևոր չի, կարևոր է հանրության և հասարակության գնահատականը։ Ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ այդ հանդիպման նախապատրաստության մասին, այդ հանդիպման բովանդակության մասին և դրա արդյունքների մասին։ Իսկ այն, որ Բագրատյանը դեմ է եղել սահմանությանը, դա իմ կարծիքը չէ եղել, դա եղել է իր կարծիքը։
Հրանտ Բագրատյանն այսօր խորհրդարան չէր եկել։ Ժամեր առաջ Facebook-յան էջում միայն տեղեկացրել էր սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակում 3 ազատություն կուսակցության ներկայացուցիչները հրավիրվել էին քննարկման։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ինչպես սկզբունքային համակարգային, այնպես էլ կառուցվածքային հարցեր՝ մարդու իրավունքներ, ընտրական մեխանիզմներ, տնտեսական ու ֆինանսական համակարգեր, սոցիալական իրավունքներ։ Տեղեկացրել է Բագրատյանը, հիշեցնելով, որ ազատություն կուսակցությունը բազմիցս նշել է նախագահական համակարգի կողմնակից է։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, Բագրատյանն այն գործիչներից է, ով ունի սկզբունքային առաջարկություններ, գնացել էր դրանք քննարկելու։
Ես չեմ կարող պարոն Բագրատյանի փոխարեն պատասխանել, թե նա կոմիտե կփոխվի թե չէ, ամենայնիվ ես իրեն ճանաչելով որպես օբյեկտիվ քաղաքական գործիչ համոզված եմ, որ եթե նա կա օբյեկտիվություն և կա ճշմարտություն, որը դա համասնագիտական հանձնաժողովը համոզի, նա կընդունի այդ համոզմունքները։
Որքանով է նոր սահմանադրությունը իրավիճակ փոխելու երկրում և որն է գործող սահմանադրության թերությունը։ Սա էր այսօր ընդդիմադիրների հիմնական հարցը խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ նախագահի ներկայացուցչին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ օրինակներ բերեց. Սյունիքի մարզպետի անվան հետ կապվող կրիմինալ պատմությունները, մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրած միլիոններն ու ամենաթողությունը։
Գործող սահմանադրության որ դրույթը և դրույթների որ խումբն է թույլ տվել, հնարավոր դարձրել կոռուպցիայի չարաշահման հովանավորչության այս դերևույթները։
Վարդան Պողոսյանը հակադարձեց, ասաց, որ դա պարզապես պատգամավորի մեկնաբանությունն է և աշխարհում որևէ սահմանադրություն նման դեպքերը չի կարող բացառել։
Չկան այդպիսի սահմանադրություններ, սահմանադրությունները կյանքի են կոչվում մարդկանց միջոցով, այսինքն հիմնավորեցիք այն տեսակետը, որ սահմանադրությունը փոխելուց առաջ, եթե նա ինչ-որ պահանջներ չի բավարարում, պետք է փոխել են մարդկանց, ովքեր կյանք են կոչում այդ սահմանադրությունը։ Սա իր շատ կարևոր արձանագրում է, և ես ուրախ եմ, որ դուք այդ արձանագրումը արեցիք, որովհետև եթե այն մարդիկ ոտի տակ են տալիս այս մի սահմանադրությունը, ոչ մի բան չի խանգարի ոտի տակ տալ են մյուս սահմանադրությունը։
Պողոսյան Փաշինյան զրույցն ամփոփեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, հանրապետականը շտապեց արձանագրել, վերջապես Փաշինյանն էլ սկսեց մասնակցել սահմանադրության նախագծի քննարկումներին։
Ողջունում եմ Թեկոս մի քիչ պրովոկացիոն էր։
Ընդդիմադիր պատգամավորին պաշտպանելու եկավ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, ասաց, որ սահմանադրությունը բորոդ չէ եւ որ բոլորն էլ կարող են մասնակցել քննարկումներին։ Հավելեց, որ ինքն էլ է նախկինում ասել, որ սահմանադրությունը չէ մեղավոր, այլ կառավարիչները, բայց իրենից այդ խոսքերի համար նեղացել են։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի շուրջ քննարկումները այս պահին էլ շարունակվում են։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյան։
Ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում այսօր տեղի ունենում նախաձեռնությունների կամ դոմինանտության համար պայքար ժամանակօրաց հերթագրում է։ Վերջին օրերին մենք ըստ էության ականատես եղանք ռազմական շանտաժի, ապակայունացման սպառնալիքների, որոնց օգնությամբ Ռուսաստանը նախտապալեց Սարգսյան Ալիև Մակարդակի հանդիպումը Նյու Յորքում, բացառելով այդ մակարդակում որևէ իրավիճակի արձանագրում, հետո ճնշում անցնելով Հայաստանի վրա ստիպեց գնալ ռազմական եւ տնտեսական մի շարք ռուսահաճո նախաձեռնությունների, այդպիսով ընդգծելով իր լիակատար գերակայությունը Հայաստանի վրա եւ ըստ ամենայնի կփորձի Նյու Յորքում վերջնականապես վերցնել նախաձեռնությունը ամերիկա-ֆրանսիական տիրույթից եւ տեղափոխել ռուսական տիրույթ։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը Նյու Յորք է մեկնում հենց այդ ակնկալիքով, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Ինչ ակնկալիքով է Նյու Յորք մեկնում Հայաստանը, պարզ չէ։ Հայաստանը վերջին օրերին ստիպված է եղել հայ-ռուսական եւ ՀԱՊԿ մակարդակում անել մի քանի անցանկալի եւ վտանգավոր քայլեր։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանն ինքնին օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ մի շարք պատճառներից ելնելով անկարող է դիմագրավել ռուս-ադրբեջանական համագործակցությանը եւ հույսն այն է լինելու, որ նահանգներն ու Ֆրանսիան դիմադրեն եւ չհանձնեն առավելությունը։ Հակամարտության թեման նաև 168 ժամի ուշադրության կենտրոնում է։ Սերժ Սարգսյանը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ առաջարկեց Հայաստանի խաղապահ բրիգադի հիման վրա ստեղծել ՀԱՊԿ խաղապահների պատրաստման կենտրոն։ Շատերի, այդ թվում նաև Ստրատֆորի կողմից այդ առաջարկը գնահատվել է որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի ռուսական զորքերը տեղակայելուն ուղղված առաջին քայլ։ Ինչպես արևմուտքի կարձագանքի այդ քայլին գործողությունների տեսքով պարզ կդառնա առաջիկա զարգացումներից։ Այս պահին տեսանելի է միայն, որ Հայաստանը հերթական անգամ հայտնվել է ռուսական ճնշման տակ, որից դուրս գալու գինը կարող է դառնալ Լեռնային Ղարաբաղը ռուս խաղապահներով կամ առանց դրանց, գրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Եվ այսպես, մինչ սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող քաղաքական ուժերը շարունակում են պնդել, որ այդ ամենի նպատակը Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության ապահովումն է, հանրապետական կուսակցության անդամներն արդեն իսկ սկսել են հայտարել, թե Սերժ Սարգսյանի նման փորձառու գործիչն իհարկե իր պաշտոնավարման ժամկետի լրանալուց հետո չպետք է հեռանա ակտիվ քաղաքականությունից և անպայման պետք է կարողանալ զբաղեցնել այն պաշտոնը, որը որ ինքը կցանկանա։ Այլ կերպ ասած, ՀՀԿ-ականներն այսօր արդեն իրենց այնքան ինքնավստահ են զգում, որ այլևս չեն վարանում ժամանակից շուտ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության մտադրությունները հաստատող բացահայտումներ կատարել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի անցած տարի ապրիլի 10-ին արած հայտնի հայտարարությանը, թե խորհրդարանական համակարգի անցման դեպքում ինքը չի հավակնի երկրի վարչապետի պաշտոնին, ապա ամենևին դժվար չէ սահմանային հերթական էսկալացիայից հետո փոխել սեփական հավակնությունները եւ տեղի տալով ՀՀԿ-ականների եւ պալատական մի քանի մտավորականների կողմից ազգովի խնդրելու դրսևորումներին, հայտարել, թե այո, ես չէի ցանկանում, բայց այս լարված իրավիճակում ես իրավունք չունեմ ի նպաստ իմ երկրի չծառայեցնելու փորձառությունս եւ հանդես չգալու Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնում, գրում է ժողովուրդ թերթում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այնինչ այս օրերին տեղի ունենում սահմանադրական փոփոխությունների ծիրին մեջ, իսկապես ահավոր է։ Խնդիրն այն չէ, որ մեր գլխին ինչ-որ չտեսնված, չլսված պատուհաս են փաթաթում։ Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը կոպիտ ասած իր кайֆի համար որոշել է փոխել երկրի պետական կառավարման համակարգը ու շրջապատը հիացմունքից խրխրում է։ Իրեությամբ Սերժ Սարգսյանի այս քայլը շատ ավելի նողկալի է, քան Հռոմի կայսր Կալիգուլայինը, ով кайֆի համար իր ձիուն սենատոր նշանակեց։ Վերջին հաշվով Կալիգուլային սպանեցին, ու սենատորի ձին անմիջապես էլ սովորական չորքոտանի դարձավ, բայց Հայաստանի դեպքում այդպես չի լինելու, հո չեն կարող օրու մեջ պետական կառավարման համակարգ փոխել։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանն իր այս ռոպեական շահի համար պետությանն անշրջելի հարված է հասցնում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի արտաքին պահուստները կրկին նվազում են։ Կենտրոնական բանկի հրապարակած տեղեկանքի համաձայն օգոստոսին մեր արտաքին պահուստներում եղել է 1 միլիարդ 646 միլիոն դոլար, հուլիսին 1 միլիարդ 702 միլիոն դոլար էր։ Փաստորեն մեկ ամսվա ընթացքում մեր պահուստները նվազել են 56 միլիոն դոլարով կամ 3.3%-ով։ Այսպիսի նվազման հիմնական պատճառը թերևս եղել է կենտրոնական բանկի կողմից մեր ֆինանսական շուկայում իրականացրած արտաժութային հսկայածավալ ինտերվենցիաները։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին սիրելի բարեկամներ, բացենք մեր մշակութային էջը։ Դուք սիրում եք ջազ լսել։ Հայաստանցիները այս օրերին կամ ավելի ճիշտ առաջիկա 3 օրերին հնարավորություն ունեն լսել ջազի աստղերին։ Հայաստանում են ջազի աստղերը։ Այս երեկո մարզահամերգային համալիրի փոքր դահլիճում սկսում է երրորդ ջազային տոնը՝ Երևան Ջազ 2015 միջազգային երրորդ փառատոնը, որը կազմակերպել է վերջերս հիմնադրված Հայաստանի ջազի ասոցիացիան Մեծո Production-ի հետ համատեղ։ Հայկական ջազի լավագույն ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իհարկե հենց նրանք մինչ փառատոնի բացումը այսօր առավոտյան 6:30-ի ասուլիս էին հրավիրել Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում ազդարարելու փառատոնի բացումը։ Ահա նրանք մեր օրերի ամենահայտնի ջազմենները՝ Մալխասը, Չիկոն, Լևոն Մալխասյանը, Արմեն Թութունջյանը, Վագն Հարապետյանը, Սերգեյ Մանուկյանը, Էռնա Իզբաշյանը եւ ուրիշներ, ովքեր վստահ են, որ երաժշտական երրորդ անմոռաց տոն են կազմակերպելու ջազի սիրահարների համար, արտասահմանից ժամանած իրենց գործընկերների մի շարք անվանի ջազմենների հետ, նաեւ մեր ջազային հայտնի նվագախմբերի եւ իհարկե Արցախից ժամանած Արցախի ջազային պետական նվագախմբի հետ։
Սա միջոցառում չի, սա երևի թե տոն է եւ իրադարձություն։ Իրադարձությունը նաև այս պրես կոնֆերանսն էլ է իրադարձություն, երևի նախադեպը չունեցող այսպիսի կոնֆերանս հաստատ ջազմենները հաստատ կինո Մոսկվայի Բաքում ու սենց լավ բիգ բենդի նվագակցությամբ չեն ունեցել։
Երևանը կա ջազային քարտեզի վրա, հավատացեք, դա մենք չենք նստած մեզ գովում, դա այդպես է։ Հարցրեցիք, երիտասարդները նվագում են, միջին տարիքի մենք արդեն հզոր հաջողություններ ունենք, դափնեկիրներ եւ այլն մասնակիցներ միջազգային փառատոնների։ Ցավալին նաեւ, որ հենց մեր հայրենիքում, մեր Երևանում դուք այդ մասին այնքան էլ տեղեկացված չեք։
Իդեպ հենց այս օրերին Լևոն Մախազանի նախաձեռնությամբ թողարկվել է հայկական ջազի արդեն 77 համապատմություն ներկայացնող ալբոմը 10 ձայների զով, դրանք ներկայացնում են ավելի քան 100 ջազմենների ամենատարբեր կատարումներ։
Անտոլոգիան շատ ծանր էր հավաքել հենց այդ շրջանը 38 տվից մինչև 60։
Ամբողջ են գրկել։
Այո, 10 CD-ի մեջ
10 CD-ի 97 երկ։
Չէ, 97 մոտ 100 կատարող, ամեն մեկը մի գործ, 2 տարվա իմ և մեր լավ թիմի
աշխատանքներ,
որը արեցին հենց ջահելների համար։
2 տարի առաջ էլ հայկական ջազի ստեղծման 75-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ Չիկոն Արմեն Թութունջյանը գիրք հրատարակեց, ներկայացնելով հայկական ջազի պատմությունը սկսած նախորդ դարասկզբի 30-ականներից, երբ Արտեմի Այվազյանը հիմնադրեց ջազ նվագախումբը, մինչև մեր օրերը։ Չգիտեմ, որքանով է ֆրանսիացի անվանի ջազմեն Լորեն Ռոբինը ծանոթ հայկական ջազի պատմությանը, բայց նա արդեն 8-րդ անգամ է Հայաստանում, լավ ծանոթ է ժամանակակից Հայաստանին եւ այսօր հպարտությամբ ասում է, որ այստեղ Հայաստանում իրեն շատ լավ է զգում եւ մեծ սիրով է մասնակցում հավերներին։
The weather is beautiful and people are super nice and I'm glad that you guys inviting me again, you know, for this event that looks really good and can't wait to play with you also again.
Եղանակը հրաշալի է, մարդիկ սքանչելի, շնորհակալ եմ, որ կրկին հրավիրել եք ինձ մասնակցելու այս իրադարձությանը, ձեզ հետ միասին նվագելու ջազային այս փառատոնի 3 օրերի ընթացքում։ Ավստրիայից ժամանած Հյուբերտ Թապսն էլ, որն առաջին անգամ է Հայաստանում եւ դեռ չէր լսել մեր ջազմեններին, պարզապես հիացել էր հայ պատանի ջազմեններով, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներով, ովքեր այսօր ջազային հրաշալի մեղեդիներով իրենց կատարումներով զարմացնում էին նաեւ Աբովյան փողոցի Երևան Ջազ 2015 միջազգային փառատոնից առայժմ անտեղյակ անցորդների։
It's good to see the young playing the old music, you know what I mean? Because it does something to you. The kids that don't have it just play loud.
Ես այս երիտասարդներին շատ եմ հավանում, նրանք երաժշտության հրաշալի զգացողություն ունեն, հրաշալի են նվագում։
The kids that have it play soft and loud.
You like them?
I like them.
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակվում է Թավի Սուբլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.